Washington, wishing you a very good day.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo aad ka dhegaysanaysaan VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. waa khamiis bisha Oktoobarna ay todoba tahay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka qiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga VOA somali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobadaad idaacadda saaka iyo caalamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah beeralayda Puntland oo qaarkood bilaabay inay samaystaan sanduuq dhaqaale ay iska ururinayaan.
maamul baan leenahay, akoon dhaqaale aan leenahay oo aan kayd wax ku biirsano kuursano, ninkii marka wax biimadaan aan ka caawino, xataa haddii loo baahdo kaleeto dad caawin kara oo dhulkooda wax kasoo baxo oo iska jirsano dhulkooda ka shaqaysta baana.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda Masar oo cafis u fifisay kumanaan maxaabiis ah, dagaalo aan idhaahdee magaalada ugu weyn ee dalka Australia Sydney oo iyadana xiraada laga qaadayo taas oo muddo saarnayd COVID-19 darteed. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan anigoo Jamaal Axmed Cismaan idin siiyo. Iran 20 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 200 oo kalena way ku dhaawacmeen markii dhulgariir uu ku dhuftay koonfurta dalka Pakistan, sida uu sheegay agaasimaha guud ee maaraynta musiibooyinka dalka Pakistan Nasir Khamisi. dhulgariirka uu cabirkiisa lagu sheegay 5.7 ayaa ku dhuftay sacadii hore ee Khamiista dalkaasi Pakistan xilli dadka ay hurdayeen. shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in dadka dhintay ay u badnaayeen haween iyo caruur. in ka badan 100 guri oo dhoobo ka samaysan ayaa dumay tiro aad u badanna waxaa la sheegay inay waxyeelo soo gaartay oo ku jiraan dhismayaasha dowladda. 100 qof ayaa hoy la'aan noqday, sida uu Suheel Anwar oo ah gudoomiye ku-xigeenka magaalada Harnai oo uu dhulgariirku ku dhuftay u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ku heshiiyey mabda ahaan in madaxweynayaasha labada dal ay yeeshaan kulan dhinaca internetka ah ka hor dhammaadka sanadkan, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka Arbacadii kadib wada hadallo heerkooda sareeyo ee loo ogol leeyahay in lagu wanaajiyo xiriirka labada dal ay dhinacyadu yeesheen. kulankan oo ah mid albaabada u xirnaayeen oo ka dhacay hoteel ku yara Grand Yuradeed ku yaala magaalada Zurich dalka Switzerland ayaa waxaa dhex maray la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan iyo diblomaasi sare oo Shiinaha oo lagu magacaabo Yang Chaki, waxaana kulankaasi uu ahaa mid fool-ka-fool ah oo kiisii ugu horreeyay dhinacyadu yeeshaan. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kulanka uu ahaa mid daba socday baaqii Joe Biden ee madaxweynaha Mareykanka 9-kii September ee ku aadanaa in kulan yeeshaan isaga iyo Shiinaha Xi Jinping kahor inta aan labada dal ee dhaqaale ugu weyn dunida aysan u muuqan wadahadalla diyaarimaha khilaafaadka dhaqaalaha la xiriiray ay ku yeelan lahaayeen ismarwaa darteed u socon waayey. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan oo VOA oo si toos idinkaga imaanaysa Washington, aanu gudugalno qodobada idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu hayno. beeralayda gobolka Bari ee Puntland ayaa bilaabay in ay iska ururiyaan lacago markaasoo sanduuq lacagaha lagu ururinayo ay furteen, taas oo ay ugu leeyihiin in lagu caawiyo beeralayda marka ay dhibaato soo wajahdo, gaar ahaan marka dalagyada ay soo guranayaan uu subax ku yimaado. sidoo kale sanadihii ugu dambeeyey waxaa jirtay in ay beeralayda qaar ka faa'iidaysanayeen tamarta qoraxda. warbixin arrinta la xiriirta waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay Faadima Yasiin Jamac.
kororka tacabka beeraha Puntland ayaa si aada u sii kordhaya, sida khudaarta cagaaran, geed miroodka iyo timirta. waxaana jira hay'ado iyo ururo wadani ah oo gacan ka siiya beeralayda mihnadahooda waxbeerashada. sida abuurka dhirta, matoorada biyaha soo saara, iyo tababaro la xiriira habka beerashada. Tirada ugu badan ee iminka wax beerashada ku hawlan ayaa u badan dhalinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah. Abdul Qadir Xasan Jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa VOA-da u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo, isla markaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka la soo gudboonaada beeraleyda.
Maamul baan leenahay, akoon dhaqaale aan leenahay oo aan qayb wax ku biirsano kuursano, ninkii markaa wax ku yimaadaan aanu ka caawino, xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kara oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsan oo dhulkooda ka shaqaysta baan nahay.
Habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u sameysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan u soo wajihin wax soo saarkooda.
Qof baa adigu tartalan sameynaa, adigu labadii beerood maalin la saddex beerood maalin baan siinaa, maalinta kale kuu kalan siinaa, sidaasaan isugu wadaarinaa si iskudaartu maartay beeraha maartay uga soo goodo suuqana u gasho.
Dalagga beerahoo kale ma kala bedeshaan si wax soo saarku uusan hal mar usoo wada go'in oo qofba sanad waxma beertaa?
Dalagga waa kala bedelaa, waxaan sameynaa dhulka markii aanu beerro. Tusaale ahaan markaan sanadka beerta aan ku beerro qudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas, sanadkadima waa ka bedelaa qudaar kaloo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maartay uu u samaysto maartay awood u helo uu maartay wax soo saar u yeesho. Dalbedelkaasaan ku sameynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalahan qudaarta nafaqeeya oo ugu horreyso digadan xoolaha. Marka aad baanu taasna siminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu
waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool, isla markaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda.
Dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto, nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maartay isku dibirayaho wixii maartay nolosha lagu dibiri jiro dhan halkooda ku nool oo isdibiraya weeye. Marka waan ku dhiirigelinaa gaadiidkii baanu ka gadanay oo aanu leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aan ku kala dibirinaa ku qaadanaa dadka xanuunsada waxyaalahaas oo dhan. Saasaan ugu noolnahay, waan guriyi baan ku dhisanay, ariga baan ku dhaqanay, marka waa loodii waan samaynay, marka xoolo dhan uga shasan maca beeri maca xoolo isku dhaqanaa, waana deganahay oo xoolba maskuudnaa, waa nolol aad fiican oo maartay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maartay qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsanahay.
Wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxaa horumar laga sameeyey in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo ka mid ah geedmiroodka, iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyna laga dheehan karo wax soo saarka beeraha Puntland oo si weyn loogu soo daabulo, waxaana sii kordhaya tirada dhalinyarada ay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waxaan dhegeystayaal mar kale, dowladda Masar ayaa waxa ay xafiis u fidisay maxaabiis kumanaan gaaraya oo ku jira xabsiyada dalkaasi Masar xilli Masar ay u dabaaldegaysay sanadguuradii kasoo wareegtay markii dowladda Masar ay dagaalkii la gashay Israa'iil 6 October 1973 ay guul ka gaartay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray oo Masar ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee xukuumadda Khaahira ayaa shaaca ka qaaday in cafis loo fidiyay kumanaan maxaabiis ah oo ku jiray xabsiyada kala duwan ee dalka Masar, iyadoo la fulinayo go'aanka madaxweynaha ee lambarkiisu yahay 484 ee 2021 oo ku saabsan cafiska iyo siideynta qaar ka mid ah maxaabiista buuxiyay shuruudaha cafiska. Ayay wasaaraddu amar ku bixisay in la sii daayo 3,886 qof oo maxaabiis ah oo horey xukun loogu riday. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani ayaa lagu yiri cafiska loo fidiyay maxaabiistani ayaa qayb ka ah dabaaldega munaasabada sanad guurada 84 ee 6 October oo dowladda Masar guul weyn ay ka soo hoyisay dagaalkii ay la gashay dowladda Israa'iil sanadii 1973. Talaabadan ayaa imaaneysa xilli dowladda Masar ay hirgelinayso qaab dhismeedka siyaasadeed ee ciqaabta casriga ah ee lagula dhaqmayo dadka maxaabiista, iyagoo weliba dhaqan celin loo sameynayo si ay bulshada u dhexgalaan. Dhinaca kale, dalka Masar sida magaalada Khaahira ee caasimadda ah iyo qaybo badan oo ka mid ah dalkani waxaa ka dhacay dabaaldegyo lagu maamuusayo maalinta 6 October oo dowladda Masar inta badan dhulkeeda ay ka soo ceshatay dowladda Israa'iil. مدحوين عبد الفتاح السيسي مدحوين حكومة دالكاني او كهالي دبالدق لغو مرموس يي مناسبة دان ايا شاقي اندقالكي اكتوبر سنة دي كون سغال بخل سدحي تدباتن كي او اها مدو حكبة دالي تاريخ دا عصريقا استانتا شرفتا ايو كرامدا دادك مساردا غوش اكتوبر وحي هيد مالين تجيسياش ملتريغا مساردا او اي ادونك اردن اي كي يابيان او دروس لما الابان اي سييان عدوغا مساردا ايو يري مدحوين السيسي لحكومة وطنكني مدحوين هادالكني اي سيدو كلي اماني شعبك مسار كواسو تاجيرو دو دا لغر بيستاجي بو يري عيدن كو دا حليادي اوغو ادكا تاسو قندي قوة هيد تاريخ دا غوش اي شرفتا ان مات او دبالدغينو ايو هادالكي سراعي gabagabadii assiisi ayaa si gaar ah u aamanay halyeeyadii naftooda u horay dagaalkii lala galay Israa'iila gaar ahaan madaxweynihii xilligaasi Masar xukumeeyay ee Maxamed Anwar Sadaad oo uu ku tilmaamay halyeeyii dagaalka iyo nabada ay qaatay talaabooyinka horseeday guusha weyna dagaalkii 6 Oktoobar ee sanadkii 1973-kii waxa uu ahaa dagaal dowladaha Masar iyo Suuriya ay ku qaadeen Israa'iila kaasoo ahaa kii afaraad ee Carabta iyo Israa'iil dhexmara kadib dagaaladii dhacay 1984-kii 16-kii iyo 76-kii ciidamada qalabka sida ee dowladda Masar ayaa dagaalkani oo loo yaqaan 6 Oktoobar ama 10ka Ramadaan dib ay ula wareegeen gobolka gacanka Siinaya oo hore ay dowladda Israa'iil ay u qabsatay dagaalkii 1976-kii oo ay la gashay wadamada Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Wasiirka arrimaha Francisco Qaabilsan midowga Yurub ayaa sheegay in Britain ay cadaadis ku saari doonaan sahayda tamarta ee Francisco siiyo jasiiradda Jersey oo ka mid ah boqortooyada Ingiriiska kadib markii London lagu eedeeyay in ay ka cagajiiday oo ay ku guuldareystay in ay ruqsad siiso kalluumaysatada Faransiiska ahi ee ka jilaata xeebaha Britain. Wasiirkan way aad isugu dhow yihiin madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in go'aan ay qaadan doonaan dhowaantan oo arrintanna wada xaajoodyo ku saabsan ay hadda socdaan. Wariyaha VOA ee London Cabdixaafid Awl Ismaaciil ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
Ra'iisul Wasaaraha Faransiiska John Cusack ayaa isaguna sheegay inuu dareenkan qabay isagoo la hadlay baarlamaanka Faransiiska, waxaana sheegay in midowga Yurub looga baahan yahay inay cadaadis saaraan Britain. Faransiiska ayaa si joogto ah midowga Yurub uga cadaadiyay inay mowqif adag ka qaadato Britain, walaaca ka qabaan in dowladda Boris Johnson ay jabisay waajibaadkeedii inay kalluumaysatada Faransiiska ka jilaataan kalluunka xeebaha jasiiradaha Britain maamusha ee loo yaqaan Channel Islandka. Toddobaadkii ayaa soo dhaafnay 3 dalool kalluumaysatadii Faransiiska ahayd ee u soo ambabaxday inay kalluun soo qabsadaan, waxaa dib u celiyay maamulka jasiiradda Jersey halka toddobaadkii ka horreeyay inay dowladda Britain siisay 12 liisan oo kaliya iyadoo 74 liisan ay soo dalbadeen kalluumaysatadaasi. Dowladda Britaniya maamulka Jersey ayaa sheegay in kalluumaysatadani la celiyay aanay sidan waraaqo sax ah oo u fasaxaya inay ka kalluumaystaan xeebihii ay ku sugnaayeen. Wasiirka arrimaha Faransiiska u qaabilsan midowga Yurub ayaa sheegay in Britain ay la galeen heshiis Londonna buu yiri haddii aanay si buuxda u furin heshiiskaasi maalmaha soo socda ay tallaabooyin iyagu qaadi doonaan. Waxaa kale oo uu sheegay inuu arrinkan kala xajooday midowga Yurub. Mas-uulkan ayaa sheegay inay difaacaan danahooda una maraan waddo diblomaasiyadeed haddii si ay shaqayn weydo ay qaadi doonaan tallaabooyinka ku habboon. Faransiiska ayaa marar badan uga hanjabay Britain inay ka jari doonaan tamarta ay siiyaan jasiiradda Jersey. Heshiiskii ganacsiga ee iskaashiga ee Britain iyo midowga Yurub markii ay London ka baxaysay midowgaasi ayaa tilmaamaya haddii khilaaf yimaado Jersey iyo Faransiiska, midowga Yurub inay qaadi karaan tallaabooyin ka dhan ah Jersey oo hal dhinac ah saameyn dhaqaale iyo mid bulshana keeni kara. Tallaabooyin ka dhan ah helitaanka tamarta oo saameyn kara guud ahaanba Britain ayaa sidoo kale suurtagal ah inuu Faransiisku qaado, laakiin Paris waxay u baahan tahay inay xubnaha kale ee midowga Yurub ku raacaan tallaabooyinkaasi, waana inay qiyaasnaadaan iyada oo Britain xaq u yeelan doonta inay ka dalbato in arrinka Yurub ka garnaqdo haddii sidani dhacdo. Dadka ka faallooda arrimaha Yurub ayaa qaba in arrintani waxyeelo dheeraad ah ku sii noqonayso cilaaqaadka London iyo Paris oo muddooyinkii ugu dambeeyey cagan wanaagsan aan ku taagnayn, iyada oo dhowaan una ay Britain qayb ka noqotay heshiis saddex geesood ah oo Australia Faransiiska kaga baxday. Sidaasina waxaa qaba Cabdi Boobe oo ah faallooda arrimaha Yurub ah degana magaalada London.
Runtii arrintani waxay keeni kartaa in uu timaado muran siyaasadeed oo adag. Lagama yaabo inay isla markiiba calaaqaadka ay xoog xumaada laakiin waxa noqonaysaa in meel adag la istaago een hadiidna dhaqaalaha tamartii la isugu hanjabeen taasina khatar bay keenaysaa waayo Chelsea 99% tamarta waxay ka qaadataa Faransiiska een waxaan aan moodaa inaan iyagu ku degdegayn arintan waa markii labaad ay dhacayso isoo noqoto marka waxyaalaha kale keeni karto waxa weeyaan in heshiiskii Brexit uu gelgisho runtii oo ku yimaado in dib een ay labada een qolabo istaagaa runtii taas aan laga baqayaa laakiin midii qaran doonta hadii aan imi ka dhaxsan looga qaban iyo waa laga yaabaa runtii inay ma taqaana marka een xiriirku sii xumaado oo meel aad ka istaago een runtii dhinaca kale marka laga eegana waxa weeye een UK iyo Faransiiska waxyaalo badan baa isaga xiran xaq dhaqaale iyo xaq siyaasadeedba marka labada wadan midkoodna ma awoodo inuu meel adag ka istaago ama wixii lagu heshiiyay u diido ta ugu xun ee iman kartaa waxa weeyaan in xitaa arintii Ireland iyo marka la eego Brexit ee ay ahayd loo bixiyey Ireland protocolka in iyadana ay carqalad ku timaado taana waa taa cid walba ay runtii iska ilaalinayso.
Dhinaca kale waxaa jiray in dhowaan Britain ay ku eedeysay Faransiiska in aanay si haboon u ilaalin muhaajiriinta kasoo gudba xeebaha u dhexeeya labada dal kadibna soo gala Britain oo muddooyinkii dambe soo badanayay inkasta oo London ay xataa dhaqaale ku siisay Faransiiska si ay u kordhiyaan qalabka iyo tayada ilaalinta xeebaha. Ra-iisul wasaaraha Faransiiska John Castex ayaa markii uu la hadlayay baarlamaanka Faransiiska rabaabay inay xukuumadiisu markii hore door bidaysay inay ikhtiyaarka ah qaataan inay kiiska geysan maxkamad dhexdhexaadisa tanna ay fududahay in ay doodooda kaga dhaadhiciyaan xubnaha kale ee midowga halkii ay keligood joojin lahaayeen heshiiskii hore loo galay. Abdi Xaafid Cawd Ismaaciil, VOA in London.
Waxa wanaagsan dhegaystayaal, mar kale magaalada ganacsiga ee dalka Australia ee Sydney ayaa muddo 4 bilood waxa ay u xirnayd xiraada COVID-19 darteed si markaasi loo xakameeyo in cudurkaasi uusan ku faafin magaaladaasi Sydney ee dalka Australia. Haddase waxaa la rajaynayaa in dhaqdhaqaaqyada dadka la fududeeyo wixii ka dambeeya maalinta Isniinta ee soo socota. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee Australia, Ibrahim Cumar Bafo.
Sydney, magaalada ugu dadka badan waddanka Australia, waana magaalada ugu muslimka badan guud ahaan qaaradan Australia. Ku dhawaad 4 bilood ayay saarneyd xayiraad adag oo uu sababay cudurka COVID-19. Waxaa hakad galay ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii shirkadaha waaweyn ee qaaradda Australia. Laakiin istaraatiijiyad uu gobolka u dejiyey shacabkiisa sida ay uga bixi lahaayeen xayiraadan adag oo loo dhimi lahaa tirada uu soo fidanayo amba uu dilayo cudurka ayaa waxaa bulshada loo sheegay inay qaataan talaalka COVID-19 labadiisa goojo. Waxaana loo sheegay haddii dadka istalaala tiradoodu ay gaarto 700 in dib loo furi doono 11 Oktoobar oo ku aadan Isniinta soo socota. Haddaba taladii ay soo jeediyeen hay-adaha caafimaadka iyo maamulka gobolkaasi ayaa hirgashay, waxaana shalay lagu dhawaaqay in 700 bulshada ku nool gobolka New South Wales ee magaalada Sydney kuwa qaatay labada goojo ee talaalka COVID-19. Ibrahim Daawud oo degan Sydney ayaa iga warramaya.
Arrintan ayaa timid kadib markii dowladda ay sheegtay in haddii la gaaro 700 dadka qaatay talaalka labadiisa qeyb in magaalada dib loo furi doono. Marka taas waxay ku soo aaday maalintii shalay ahayd oo 6 Oktoobar. Marka dowladda waxay hore u go'aamisay in todobaadkaas la gaaro 700 xiga in la furi doono. Marka taas waxay ku soo aaday doonta maalinta Isniinta.
Magaaladu waxay isku diyaarinaysaa maalinta Isniinta soo aadan in albaabada loo furo ganacsiyada iyo isu socota dadka. Ibrahim Daawud waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqeysa magaalada Sydney. Waxa uu iga waramayaa in magaalada Sydney dib loo furo 11 bisha Oktoobar dareenka Soomaalida iyo guud ahaan shacuubta ku nool gobolkaasi.
Marka dadweynaha aadi aadi u soo dhoweynayaan qeybaheeda kala duwan sababtoo ah waxaa la gelayaa xilliga kuleelaha marka dadka inay guryaha joogaan aad iyo aad ayay u dhib badan tahay.
Haddaba intii ay xirneed magaalada Sydney iyo guud ahaan gobolkaasi New South Wales, waxaa jirtay dhibaatooyin badan oo ay soo gaartay muslimiinta degan gobolkaasi oo Soomaaliduna ay ka mid tahay iyagoo aboodi waayay inay booqdaan dadkooda xanuunsan amba ay ka qayb galaan aaska kuwii ay jeclaayeen ee geeriyooday. Haddaba saameynta sida gaarka ee Soomaalidu ay ku yeelatay intii ay magaaladaasi xayiraaddu saarneed waxaa mar kale ii sharxayaa Ibraahim Daawuud oo isna degan magaalada Sydney.
Magaalada Soomaalida ku nool saameyn aad u weyn ayuu ku yeeshay bandowgii magaaladan ay ku jirtay saddexda bilood, sababtoo ah dadka guryaha ayay joogeen lama ogoleen in la isboodo. Haddaa dad waxaa jiro familiyada qaar dadkoodii ay ku geeriyoodeen dibadda, coronavirus ugu geeriyoodeen, marka way ku adkayd inay eheladoodii kale xataa u tagaan, inay gobollo kale booqdaan, inay dibaddii aadaan oo ka qayb galaan duugtii iyo tacsidii waalidkood iyo walaalahood. Marka saameyn weyn ku yeeshay Soomaalida, balse haddeertan waxaan filayaa in taas laga soo kaban doono oo noloshii si caadiya ay mar dhow si tartiib tartiib ugu soo laaban doonto.
Magaalada Sydney tirada uu soo ridanayo kolkii hore waxay gaaraysay 1,000 ilaa 1,500, laakiin hadda saddex meelood meel ayaa laga helaa dadka xanuunka COVID-19, waxaana ay sheegeen howlwadeennada caafimaadku in dadku badi ay yihiin kuwa talaalka qaatay. Haddaba dadka aan weli talaalka qaadan ee ku nool gobolkaasi New South Wales ayaa iyagu ka duwan kuwa COVID-19 bisha xorriyadooda dib u heli doona.
Dadka talaalka aan qaadan oo tirahaan aad u badan talaalkan uga soo horjeeda sababa ayaga u gaara waxaa ka taagan dood aad u weyn, balse hadda waxaa loo qabtay ilaa iyo bisha 20-aad koodeeda sanadkan oo 7 inaga xigaan inay talaalku qaataan. Talaalka hadii qaadan waayaan, dabcan xorriyado badan ay horey u haysteen ama dadka ay hadda heli doonaan talaalka qaatay ayay weyn doonaan, balse qodobada waxyaabaha ay weyn doonaan iyo waxyaabaha aysan weyn doonin weli lama soo saarin dowladda go-aan ayay gaari doontaa. Balse hadda waxay dowladda xoog ka saaraysaa sidii noloshii dib ugu soo laaban lahayd oo loo furfuri lahaa dhaqaalaha waddanka, gaar ahaan magaalada Sydney oo dhaqaalaha ugu badan waddanka u yaallo. Taasaa marka hadda mid ugu muhiimsan ah.
Magaalada Melbourne ayaa iyana weli xayiraad saaran tan iyo bishii August bartamaheeda, waxaana iyadana loo qorsheeyey in la qaado markii talaalku uu gaaro 70%. Hadda tirada labada talaal qaadatay waxay maraysaa 53%, waxaana gobolka uu jaangooyey 26-ka bishan Oktoobar haddii talaalku uu gaaro 70% in iyana la furi doono. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aad buu mahadsan yahay Baafe, halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A. Markaan dhageysayaal, aan idin dulmaro qodobadii ciyaaraha ee ugu dambeeyay caalamka. Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno shalay, waxaa la dheelay kulamo kala gedisan oo sareebka koobka Yurub iyo adduunka sidoo kale laga ciyaaro. Waxaa dalkaasi Talyaaniga oo muddo ilaa iyo 37 kulan aan laga adkaanin guuldarro markii ugu horreysay uu la kulmay ciyaarihii ay ciyaarayeen kadib markii kulan xiiso badan oo ka tirsan koobka Nations League final ay ka gaareen kooxda kubadda cagta ee dalka Spain oo ay la ciyaareen markaas dalka Talyaaniga lagu awoodroonaaday 2-2. Kulanka dhaca gegida San Siro Stadium ee magaalada Milan ayaa dalkaasi Spain 2-2 kaga adkaaday xulka dalka Talyaaniga, waxaana taasi ay u suuragelisay xulka dalkaasi Spain inay gaaraan finalaha koobka Nations League final. Spain waxa ay u ahayd inay ka argutaan xulka dalkaasi Talyaaniga oo koobkii Euro ay guuldaro kala kulmeen semifinalis markii rigorooyin looga awoodroonaaday xulka dalkaasi Spain. Ciyaaryahanka naadiga Manchester City uu ciyaara Ferran Torres ayaa u dhaliyay xulka dalka Spain goolasha. Dalka Talyaaniga ayaa waxaa sidoo kale laga saaray ciyaaryahankooda kabtanka Leonardo Bonucci, kaasoo 2 jeer khalad uu galay calaamada hurudka la siiyey sababteena in garoonka laga saaro kadib markii uu suxul ku dhuftay ciyaaryahan Sergio Busquets. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee naadiga Barcelona Gavi oo 17 jir ah ayaa xulka dalkaasi Spain u ciyaaray kulankiisii ugu horreeyay ee heer caalami ah, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee taariikhda ciyaar caalami ah sabta marka la fiiriyo xulka dalkaasi Spain. Dhinaca Afrika, waxaa la ciyaaray sareebka koobka kubadda cagta adduunka. Suudaan ayaa gool iyo gool waxa ay bareejo la gashay xulka dalka Guini. Morocco waxay 5 gool iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka Guini Bissau. Maanta kulmo xiiso badan ayaa dhici doona South Korea waxay la ciyaari doontaa Syria.
halka Iraq iyo Lebanon ay dhili doonaan Imaaraadka Iran ayaa sidoo kale wada balansan China iyo Vietnam ayaa dhili doona Saudi Arabia iyo Japan Australia iyo Oman ayaa sidoo kale wada ciyaari doona dhinaca Afrika Equatorial Guinea waxa la ciyaari doonta Zambia Tunisia iyo Mauritania ayaa dhili doona Liberia Cape Verde ayaa wada balansan Nigeria waxa la ciyaari doonta Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxa la ciyaari doonta Madagascar Tanzania iyo Benin ayaa sidoo kale dhili doona dhinacaas iyo Concafka Mareykanka wuxuu la ciyaari doona Jamaica Honduras iyo Costa Rica Mexico iyo Canada El Salvador iyo Panama dhinaca Conmebol ee Latin America kana waxa Uruguay wala ciyaar doonta xulka dalka Argentina Uruguay iyo Colombia Venezuela iyo Brazil Ecuador iyo Bolivia deru waxa la ciyaar doonta xulka dalka Chile dhinaca Nations League Cup ka ee dalka Yub waxa semifinalada sidoo kale dhili doona Belgium iyo Faransiiska oo dalkii badiya wala ciyaar doona xulka dalkaasi Spain oo guul hore u sii gaaray inta ciyaar dhigay dalkaasi waxa tahay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaa dhigaysanayseen markan gabagabadii daacadda saaka iyo caalamka ayaan ku sii dhawaanayna muusigada saad maqlaysaan ayaan idin soo gudbinaynaa heestaasi fanaanka Bashiir Cali Xuseen ayaan ku lifaynaya
Dakso shiruman gaban, omasu kaman digin herka labadibi. Dosu oman heri. Makahau shalo dire so ma duai minu. Lamasi dardar main Murkahau shalo diray so ma duayinu Lamasi dardar main Udib chiray damna u shiday dayahi wa kasiri say wa gadal aida tukwi wa hgara du say wa gadal aida tukwi wa hgara du duksi dhanta laga galu umiya layska dumiyaayi ille dogoni alaf malaahi ala dogoni alaf malaahi duksi dhanta laga galu umiya layska dumiyaayi illin dughuni alaf malahi ala dughuni alaf malahi
istiyaal heestaas waxa ku luqaynaya fanaanka Bashiir Ibrahim Cabdi waxaan ka cod dardaarnayna markii hore aan ku sheegnay fanaanka Bashiir Cali Xuseen heestaas ayaan gabagabo waa hadii dadani subaxnimo dhigaysiyaal tan iyo koodi barka durnimo waxaan ka tagaynaa sidaas isma qaldan bi xisale nabad kaliya
So kuma noran noqda uli yudir keen so masin ragiyo duma Thank you.